Dobar dan i dobrodošli u 86. epizodu Nominis podcasta. Ja sam Marcel Majsan, vodite sam udruge e-commerce Hrvatska, a danas je sa mnom Ivan Bildi. On je pokretač agencije Likes and Cookies, suosnivač Masterbox platforme za online edukacije i odnedavno pokretač AI kursa za poduzetnike i marketingaše. S ovim čovjekom bi mogli pričati o raznim temama, no obzirom da je umjetna inteligencija nekako buzzword i obzirom da će o tome pričati na našoj konferenciji u listopadu, malo ćemo se više posvetiti u ovoj emisiji tome. Ivane, dobro nam došao.
Bolje snašao.
Ti si prije 5 godina bio predavač na našoj konferenciji.
Tačno, to je bilo bukvalno 2 dana pre nego što je korona i pre nego što su sve zatvorili. Tako da...
Ne, bilo je točno na dan kad su u Hrvatskoj zatvorili.
Da, kod nas. Kod nas je to još uvijek bio najsmješniji virus ikad, ali ono, još 2-3 dana je trebalo da dođe taj najsmješniji do nas. Ali da, znam da je bila frka oko vraćanja.
Meni je bilo smiješno. Ranije sam saznao da će biti lockdown. Da. Znači, nije nam došlo barem 50% prijavljenih ljudi. Znači, vjeruj mi, baš ono, tada sam odlučio da neću više raditi konferencije. Srećom promijenilo se nešto.
Ili ovo sad prva posle toga ili...
Ne, radio sam ipak svake godine.
Okay.
Bilo je samo ono, daš, malo frka u tom trenutku, ali ono, opstali smo, dobro smo mi to izgurali. Gurali smo stream jedno vrijeme, ali sam kompletno maknuo stream, jer ne vjerujem u konferencije bez networkinga.
Jeste. Pa mislim, to je i poenta konferencije. Vidim da su ljudi, pogotovo posle korona, ono, masovno išli na konferencije. To je baš bilo, ono, svi su jedva čekali da idu ponovo.
Da, pa mislim, gle, mi sad nemamo problema svake godine napuniti 500 ljudi. Uzeli bi i više da imamo bolji prostor. No, dosta o tome. Ajmo malo pričati o tome što ima novo kod tebe. Mislim, vidio sam da Likes and Cookies ima neke promjene, Masterbox ima neke promjene.
To,
što se događa?
Što se tiče Likes and Cookies, ja sam to ono, prepustio kolegama još prije jedno 2 godine. Se ne bavim više agencijskim poslom. Ljudi vole razlog tome. I ja nešto, mislim, ja sam još 2012. počeo sa agencijskim radom u digitalnom marketingu. I ja volim da se bavim ono, biznisima koji su u usponu i koji su ono, klasičan ono, blue ocean strategija. I mislim da je digitalni marketing, ono u čemu sam ja bio dobar, ono klasičan digitalni marketing, performance i tako dalje, mislim da je to postalo prezasićeno. I da je tu postalo jako teško izboriti se i za talente i za klijente i sve se onako upeglalo. Postalo je jako brzo jedna industrija koja je onako u nekom svom piku, ako ne i u zalasku. Što ne znači da neko drugi ne može da postigne rezultat, ali ja mislim da je to bio vrhunac te industrije u tom trenutku. I tad sam rešio, ajde, ne želim da se bavim time više, hoću da se bavim nečim drugim. I tako sam odlučio ono, da kolegama prepustim agenciju, da nastave, da rade, da vode. I tako da ona živa je još uvijek. Nisam nešto preterano, mislim, u kontaktu sam s ljudima, ali što ne pričamo iskreno o agenciji, tako da znam da postoji, ne znam tačno šta rade i koje klijente imaju.
Znaš zašto te to pitam u startu? Pogledao sam tvoj dnevnik preduzetnika podcast, gdje si u jednoj epizodi pričao o važnosti ustrajnosti za uspjeh svake kompanije ili bilo kojeg projekta i tu si naveo da bolje prolaze kompanije koje nemaju neki end goal, nego igraju beskonačnu igru. Je li ti igraš beskonačnu igru ili imaš end goal u svojim projektima?
Znaš što je problem sa biznis savjetima? Što biznis generalno nije ono hard science, nije nauka, nije ono if then. Ima mnogo varijabli i naravno treba biti istrajan da bi uspeo, ali podjednako treba znati kad odustati od nečega. I sad kako podeliti, pomiriti zapravo ta dva savjeta? Jako ih je teško pomiriti. Znaš, treba biti istrajan, ali treba znati kad pivotirati, kad raditi nešto drugo i tako dalje. Tako da, zato mislim da sve savete koje ljudi slušaju o biznisu generalno ne može da se ono uhvate ono as is. Znači mora se stavi u neki kontekst i mora da ima još jedna ono, još jedan ugao gledanja. Tako da ja nisam tog ono krenuo pa posle godinu dana odustao. Ja sam se digitalnim marketingom bavio, znači to od 2009. godine. Mislim, bavim se ja i dan danas, ali to agencije od 2012. do 2023. Tako da mislim da ono prošlo 11 godina. Većina ljudi ono ne misli da je 11 godina nešto malo. Što da je palo i da je ono kao odustao brzo. Mislim, ja sam opet i dalje u istoj industriji, mislim, istim stvarima, istim temama se bavim, samo kroz to drugačiji pogled.
Ma, mislim, ja sam imao isto sličnih priča u svom životu, ne znam, jesi popratio, imao sam za vrijeme korone, sam pokrenuo webshop za preživljavanje u prirodi.
Uh-huh.
I ovaj, taj projekt je zapravo dobro krenuo, uh-huh, pogotovo u to vrijeme, ali onda kako je došla, krenuo rat u Ukrajini, uh-huh, stopirale su se oni, ovi, kak se zovu, prevozi iz Kine.
Uh-huh.
I imao sam problema, znaš, s narudžbom robe. I onda je bilo ono vrijeme da donesem veliku odluku. Hoću li sad uzimati ono baš ono veliki, veliki transport, ono uzeti cijeli kontejner, ili ću, znaš, ono, izgubiti kupce zbog toga što nemam lager.
Da.
Ja sam u tom trenutku odlučio da možda nije pravo za vrijeme za uzimati kontejner i iskreno, jako mi je drago zbog toga. Znaš zašto?
Što?
Temu.
Da.
U to vrijeme nisam mogao znati da će doći temu, ali gledam sad isti taj kit koji sam ja prodao za 500 kuna ili ti ga, ne znam, 70 eura, sad možeš kupiti za 30 eura.
Jes.
Kužiš. Tako da, treba znati kad odustati, ne?
Pa mislim da treba, tako da sve te savete, ono, ne bukvalno shvatati.
A inače, u to vrijeme sam paralelno pokretao i platformu za online edukacije. Vi ste već imali Masterbox. Zapravo, sjećam se točno priče kako je krenula, uh-huh, moja ideja.
Uh-huh.
Ja sam u to vrijeme održao, mislim, još uvijek držim e-commerce akademiju koja ide 2 puta godišnje u hibridnom formatu, znači ide online i uživo, iako ja uvijek govorim ljudima dođite uživo, puno veća vrednost, ali morali smo ponuditi hibridnost zbog toga što ne mogu svi dolaziti u Zagreb, pogotovo kad imaš više tih modula. I meni jedan polaznik kaže, znaš, ja sam ti preslušao Masterbox, meni je to odlično, pa šta će mi sad još tvoja akademija?
Da, da.
Ja rekao, gle, ne znam šta je Masterbox, ali odmah ću ovoga istražiti. Ja njemu rekao, gle, ali mi ti radimo na nekakvom mentorshipu, znaš, nama ti je to više, znaš, ono, mentorski program nego edukacija. Pa da, i oni imaju kao takvo obećanje, ne? Rekao, fora, ajmo vidjet. I onda sam ja pokrenuo ovu platformu za online edukaciju, ali isključivo za e-commerce i isključivo za naše nekakve, ono, partnere, ove klijente smo gurali kroz to i shvatio sam nekoliko stvari. Prvo, da je užasno teško snimiti kvalitetnu online edukaciju. Pogotovo mi smo imali svoj studio, mi smo, ono, inzistirali na nekakvim standardima i, ono, nisu svi vični predavači koji inače drže predavanja u živu, nisu vični raditi ovo, puno više zahtjeva eforta i sati i tako dalje. I drugo, nisam uopće krenuo s prodajom toga, jer ste vi stvarno tu, ono, rasturali i nisam vidio potrebu da se borim s vama, nego smo više to otvorili kao dodatan value za naše članove.
Da.
Hoću reći, mi smo tu platformu zatvorili vrlo brzo, jer smo shvatili da je previše eforta potrebno da bi zapravo postigli neki efekt, pa me zanima kako je išao taj put kod vas. Znači, nedavno sam dobio mail od tebe da zatvarate Masterbox, pa me zanima cijela ta priča. Ajmo od početka, kada ste pokrenuli platformu, s kojim ciljem, odnosno koje je bilo glavno obećanje kojim ste zapravo dobili to tržište.
Da, sad opet ono što većina ljudi ne zna, pretpostavljam da i ti ne znaš. Ja sam sa online edukacijom počeo 2015. godine. Znači, 5 godina pre Masterbox.
Znam, jesam čuo nekom podcastu.
Da. I imao sam, ono, klasičan, to je bio Udemy format, uh-huh, kurseva gdje kupuješ pojedinačne kurseve. Međutim, tada je to bilo prerano. Ljudi nisu, barem u Srbiji, ali mislim i iz Hrvatske smo imali jedno 25% na Masterboxu, uh-huh, polaznika, tako da to značajan broj ljudi. Nisu tada ti online kursevi nisu bili tema, nisu bili nešto što su ljudi želeli da gledaju. I to je trajalo sve do 2018. godine, ali se svodilo na to, ja sam imao tamo, ne znam, 20-30 kurseva, ali su se prodavali moji kursevi i prodavali su se od još jednog dečka.
Od istog?
Ne, nije istog tad bio s nama.
Aha.
Nije on bio s nama. Prodavali su se, znači, moji kursevi i prodavali su se još kursevi od Maglova, ne, mislim, njega pretpostavljam, mm-hmm, da znaš. I prodavali su se to nasumično po neki, ono, kupi se jedan, dva. I onda sam ja u jednom trenutku 2016. počeo sa Istokom da držim offline kurseve. Mm-hmm. Znači, ono, idemo Beograd, Zagreb, Bosna, ono, Sarajevo, Banja Luka, ono, bukvalno kao ono, rock band. Idemo, gostujemo.
Turneja, po Balkanu.
Da, i ti imaš određen broj ljudi koje možeš da na kursu ono handluješ. Znači to ne može da bude sala od 50 ljudi. Mi smo negde 20 do 25 je bila neka cifra koja, u kojoj se već ne gubi. Nekako dinamika se promeni kad ima više od 20-ak ljudi.
Slažem se.
Energija se promeni. To je naš, da na svaka dva minuta jedan nešto se pomeri, to je naš, ono, non stop se neko mrda i non stop neko nešto kaže. Tako da, mi smo to držali tako i onda sam ja Istoku rekao, ajde da ovo isto što radimo napravimo u online obliku, samo puta 10, jer nismo ograničeni vremenom, što je najveći problem offline edukacije. Ti ipak imaš ono 1-2 dana i to je to u kome imaš ono 5-6 sati i sporije, prosto offline je sporija edukacija. E, ljudi nešto pitaju, prekidaju i tako dalje. Istok tu nije bio on preterano zainteresovan za, za to. Bio je, jao, pa oni će nam teo skidati, pa će preprodavati. Pa ne znam, ja, naš, sav je bio ono nešto se razmišljao. I pošto smo ono, opet u jednoj turneji to izginuli, ono, išli tamo u Bosnu po onim putevima iz Zagreba, Beograd, Banja Luka, ja rekao, ba daj, neću se bavim ovim. Pritom, naš, ono, pokriješ 60 ljudi, a tolika je potražnja. I ja uzmem sve, napravim. Znači, skoro napravim ono landing page. Platforma je postojala, jer sam imao, samo sam bio u fazonu, ajde, ovo će biti sad samo naši kursevi. I kažem, Istoku, evo, ovo je spremno da ide. I on bio u fazonu, ajde. I to mi smo pustili te 2018. godine, to se tada zvao Istok Buildi kurs. Mislim, tako su ga ljudi nazvali. Mi smo ga zvali kurs digitalnog marketinga, ali suštinski su ga zvali Istok Buildi. Imamo tu sreću da je on Istok, a ja sam Buildi, pa je ono dosta je čudno i lako da se upamti. I onda je to nekako ostalo Istok Buildi kursevi. I mi smo krenuli sa time i to smo bukvalno u toj prvoj smo upisali ono 300 ljudi, jer to je bilo neverovatna potražnja, pritom nismo to mi nešto ni reklamirali, smo više pustili ono na našim...
Prema svojoj bazi.
Pa da, pustili našim pratiteljima i to je bilo to. I onda smo u jednom trenutku shvatili ovde može da se napravi neki biznis od toga. Idemo mi drugo, pošto to je trajalo 6 mjeseci. Inače, jako zanimljivo, sad ajde u Srbiji, ima taj pojam, često se pojavljuje to 6 mjeseci trajanja kurseva. To je bukvalno moja izmišljotina. Jer zato što sam razmišljao ovako, prvo ljudi nisu mogli da plaćaju ono mesečno da vežu karticu. Da plaćaju ono uplatnicom i to na svaki mjesec da ih jurim, nema šanse. Ja rekao, godinu dana je dugačko, aj mi napravimo 6 mjeseci program. I tako je nekako ostalo 6 mjeseci i posle i Masterbox bio 6 mjeseci, ali vidim da sada i svi ostali prodaju 6-mjesečne pretplate.
Vidiš, ja sam mislio da je to možda zbog nekakvog lifetime ciklusa edukacija. Da. Znači, svaki 6 mjeseci se promijeni nešto na Facebooku, na Googleu.
Ne, znači mi smo gledali to naravno šta rade globalno, to je uvek bilo mjesečno ili godišnje, mislim nema 6 mjeseci. Ja sam bio u zonu ni mjesečno ni godišnje mi ne odgovara, a i napravimo to 6 mjeseci, pokazalo se kao super, super rješenje. Onda smo za 6 mjeseci imali novu, tu je bilo, ne znam, 1200 ljudi, jer su ovo prvi ovi shvatili da je to može da se uči tako i shvatili su prednosti online edukacije. Ja držim to i offline, ja više volim kao predavač offline, jer mi je ono interakcija prirodnije, ja sam bolji offline predavač, a Istok nije. Istok je mnogo bolji online predavač nego uživo sad. Ne znam da li će da mi zameri što sam ovo rekao, ali je mnogo bolji u offline-u nego uživo. Baš razlika koliko sam ja od sebe bolji u online-u, u offline-u nego u online-u, toliko je on bolji, što se ovno pokazalo super. I mi smo zaista pokidali sa tim kursom, bila je ono ogromna potražnja, ljudima je bilo strava. I onda smo shvatili, pošto smo ga mi zvali kurs digitalnog marketinga, ne može dve osobe da pokriju ceo digitalni marketing. Ja sam pokrivao više ono, oglašavanje, analitiku, on je pokrivao content, copywriting, design i tako dalje. I onda smo rekli, ajde da se mi zadržimo onom u čemu smo mi dobri, ali da pozovemo još ljudi koji će nam se priključiti i da napravimo od toga sada Masterbox platformu, odnosno mislim to je uvijek bila ista platforma, samo smo je pakovali drugačije i nazvali smo je onda Masterbox i to je krenulo to u 6. mjesecu te 2020. godine. Imali smo opet tu sreću da je bila korona, tad se online prodavalo.
Pravi tajming.
A šta god da si ponudio se prodavao, ne znam, ono, vodu ovu u čaši sa česme da si ponudio online, to su ljudi kupovali. I to je zaista jako lepo krenulo, mi smo to razvijali, još predavača smo zvali, i raslo, razvijalo se, mi smo i dostigli neki možda ono vrhunac 2024. Godine.
I, znači, 4 godine je to išlo...
Da, da, išlo je, mislim, zapravo 6 godina, 2018. Mm-hmm. je išlo na gore. Tu je prošlo nekih, pa preko 20.000 ljudi.
Wow.
Da, e, ali, to, pazi, to u online-u gledaju ono puta dva, puta tri. To što mi znamo da ono firma, iako smo mi naravno firme su kupovali više naloga, ali ti ne možeš to da zabraniš. Jasne. Mi smo imali, i bili smo svesni, kao i ono Netflix, šerovanje pasvorda, ok, mm-hmm. dokle god to sad ne radiš, ono 100 ljudi mm-hmm. da gleda. Dokle gleda dvoje, troje, to je ok. Pojavili su se i kopije, pa su ljudi to prodavali na kupujem, prodajemo, mislim, bilo je svačega. Ali nikad to nešto nije zaživelo, te prodaje tih naših kurseva piratskih. Ali to da su gledali, znači, tako da tu je prošlo jedna ono ozbiljna količina ljudi koje ne možemo da znamo sa sigurnošću koja je, ali ja sam siguran da 30-40.000 ljudi je učilo digitalni marketing. To je i proizvelo, mislim sad opet nagađam, ali to je i proizvelo hiperprodukciju ponude digitalnog marketinga, ovo što je ubilo moju agenciju mm-hmm. Na kraju, kad kažem ubilo, mislim...
Zapravo su tvoji klijenti ti radili konkurenciju.
Da, znači odjednom su to počeli svi živi da se bave, da se bave time. I što se onda desilo? Onda se to sa ChatGPT-em i ono 3.5 verzija, kad je generalno ChatGPT buknuo, tada smo ono svi usmerili pažnju na, na to. Mi smo čak i napravili alat koji postoji dan danas, to za marketare, ti ono piše ono, klasičan SaaS, tebi treba, ne znam, napiši mi opis za prodaju ono, opreme za bazene i onda ti upišeš i on ti napravi, napravi mi oglas ili napravi mi šta god. Suštinski mi iza ono nešto promptujemo, to se zakači na API OpenAI, on ti vrati. I mislim, prosto postoji to dan danas, ali u jednom trenutku kako je došao ono 4.0 verzija, pa onda kako su se pojavili custom GPT-evi, pa kako je krenulo to da se razvija, pa ono sa O1 modelom, pa 4.0 modelima, kako su oni postajali zapravo sve pametniji i sve upotrebljiviji, kako sam ih ja sve više koristio za edukaciju, uz ono učenje i na drugim izvorima. Ja sam u principu shvatio da će online edukacija jako brzo da bude disruptovana, nemam lepo reći.
Može, možemo to već koristiti.
Od strane veštačke inteligencije. I video sam da je čak, ima velikih prednosti u odnosu na klasičan kurs, na klasičan tečaj. I onda smo razmišljali to, Istok i ja, šta da radimo. I došli smo do toga, mi smo naravno to razmišljali i da prodamo i tako dalje, međutim to je bilo previše, jer ko tebe, ko može tvoju firmu da kupi? Neko ko je u istoj...
kupuju vas, da, kao brend, zato nisu uspjeli ovi konkurenti koji su prodavali.
Znači može to neko ko je veći od tebe, pa da neki know-how i tako dalje. Mi smo imali i ponudu za investiciju veliku koju smo odbili, to je bilo 2022. godine. To je bio jedan ruski investicioni fond. Mislim, zaista su divni ljudi, to je, nema problem sa time, ljudi s kojima smo mi komunicirali, oni isto imaju online platformu za učenje, ali sad da ne pominjem, mislim, ja ne znam iskreno da li imamo NDA ili ne, ne znam ni kad ističe, ali ponudili su to da nas kupe, da bi se širili na ovo tržište, i nama je to bilo strava, oni su jako ozbiljni u online edukaciji, međutim, posle kako je to zapravo, ima još neki fond iznad toga, koji nam se nije dopao način na koji oni razmišljaju i rade, mi onda to nismo uradili.
Jel ti krivo sad?
Ne, apsolutno nije. Znači, nema tih para za koje bi ja bio rob nečiji.
Jasno.
Neko s kim, znači, ti kad ono, vidiš se dva pod s tom osobom, vidiš da ne bi u životu radio sa njom, a ne za nju, nema tih para koje, mislim, sigurno bi poludeo, ono, ne bi dobio pare na kraju.
Znači, tebi život nije Excelica.
Ne, ma jok, kakvi, a Istok još gore, on još manje motivisan novcem, to ljudi uopšte nemaju predstavu, on je ono kreativac. Tako da, to, inače, nije prosto bila neka mogućnost da se to proda, bilo je dosta veliko, mi smo bili ubedljivo najveća online platforma, znači mi bi trebali budemo ti koji kupujemo druge, nije imao to ko u regionu da kupi, u smislu da nije tu ni samo novac, nego da može da da neki know-how, nešto da to može da se skalira. Da. To je primarni razlog zašto ljudi prodaju uopšte svoju firmu ili traže investiciju. Znači, novac je jedan, to možeš i u banci dobiješ, ali veze, konekcije, iskustvo je nešto što je mnogo vrednije od tog novca. I onda smo shvatili da je bolje da kad smo na vrhu, da ono, kažemo, ajde sada da to bude finalno, nego da pustimo da sad to ono, nekim svojim laganim tokom opada nešto. Onaj, stalno mi je u pameti onaj UFC borac Nurmagomedov, kad se on isto povukao kad je bio na vrhuncu karijere i nije dozvolio da ga ono biju u ringu kao što je jedan drugi Irac dozvolio sebi. I nekako mi je to bilo, ima smisla, znaš, zašto bi jednu lepu priču koju smo napravili zbog nešto malo više novca, još se tu razvlačilo i tako dalje. I onda smo rekli, ajde da to prestanemo. I ja sam se fokusirao to na AI kao edukaciju.
Dobro, ajmo malo se samo posvetiti prije nego pređemo na AI. Koji je konkretan razlog bio zatvaranje? Znači, niste više snimali edukacije, jesu ljudi bili nezadovoljni?
Ne. Ljudi su bili, još uvek su zadovoljni, još uvek tamo, pošto mi imamo zajednicu, imamo grupu, pa su, zašto gasite, pa makar ostavite, pa ne, i tako dalje. Problem je bio donekle i do modela, do biznis modela, zašto nije to moglo da se ostavi, da ide samo, zato što mi smo to delili sa predavačima revenue. Znači, taj prihod koji mi dobijemo, delimo sa predavačima, njima ide procenat određen. A primarno su ljudi kupovali zbog istoka i mene i primarno su gledali naše kurseve. I onda je matematika bila poprilično loša, u smislu...
Previše ste davali.
Pa, mislim, ne mogu kažem, jesmo previše davali. Mislim, prosto tako je bilo, tako je tržište. A postoji još jedan problem kojim nije to moglo se ostaviti da radi samo, što ljudi vole i da se čuju telefonom i moraš da im prodaješ i podrška. Ne radimo ovo, ne radimo ono...
Ključna reč, podrška. Da, to me zanima, kako ste uspjeli uopće držati podršku živom? Pa, svo to vrijeme, jer pazi, predavač sad snimi neki kurs, a ljudi očekuju da on bude dostupan u vrijeme kad on pogleda kurs.
Nismo. Tu se predavači javljali, odgovarali su u grupi, to nije bio problem. Bio je problem klasične ono, tehničke podrške od meni ne radi. Znaš, ne puštam, pazi, 90%, evo, imamo kao evidenciju, 90% svih rješenja na pitanje meni ne radi je da li ste logovani. Znaš, i onda on, kako me išlogovani? Pa, mislim, on zna, naučio YouTube, znaš, ode, klikne, gleda. A ovde ipak mora budeš logovan ako si nekom drugom uređaju ili si se logo obrisao cash, tako da si uradio, ti više nisi logovan. I sad, to stvara prosto pritisak na... To nije problem kad ti imaš 20 polaznika, će se javiti jedan. Ali kad imaš 20.000, onda se javi 2.000 njih.
Dobro, ako imaš većinom taj problem, kad niste mogli snimiti neki video, explainer video kojima rješavate taj najčešće problem. Ali
problem je što ti ono ne znaš šta je. Oni vole da se čuju i to je...
Mislim, to je druga stvar. Ljudi vole pričat direktno.
Jedan od razloga zašto smo imi bili uspešni upravo ta podrška koju smo imali. Mi smo imali to troje zaposlenih u prodaji koji su radili i podršku i jedno koji je radio klasično samo podršku. Tako da sve to bio celokupan taj utisak koji ostavljaš i kojim smo naši polaznici bili zadovoljni. To je bio taj nivo i kvalitet usluge. Mi ne bi mogli da ga održimo na tom nivou da smo ga ostavili da ide to nekako samo. Ali postoji i problem realan sa predavačima, naći predavač. To je jako teško, jer imaš jako puno ljudi koji znaju, koji prvo ne zanima da snimaju kurseve. To je prvo. Znači, 90% njih ne zanima da snima kurseve. A onda od ovih koji bi i snimali, nisu nikad snimali. I jako im je teško. I to nije lako. Prosto ljudi misle ti sedneš za kompjuter i kao snimiš. Teško je snimiti online kurs, teško je ono gledati u kameru i pričati, izgubiš fokus izgubiš, znaš, nemaš osobu, niko ne trepće, niko ne zeva, niko, znaš, ne gleda te. Prosto ti u kameru i sad to treba sve spakovati. Pritom, uživo, evo ja sam sad ovde napravio ono 5 lapsusa. Na kameri to izgleda kao da si retardiran. Znaš, ne, možda imaš lapsus. Uživo možeš, ali kad je snimak ne možeš, onda moraš sečeš, snimaš iz početka. Tako da uopšte nije lako napraviti online kurs. Ljudi to misle zato što to deluje lako. Isto kao, na primjer, biti influencer. Znaš, ja nisam influencer, ali ja zaista mislim da je to teško. Ja u životu ne bi mogao, evo ja sam jutro se ovde jeo neka ono fancy jaja. Znaš, sad ti treba se setiš pa da slikaš, pa da kačiš, pa da... Znaš, to deluje ovako kao...
Svatko to može.
Svako može. Pa ajde, probaj. Mislim, ne može. Ja ne mogu. Mislim, znam da ne mogu. E, tako i za online kurseve. Isto ljudi, to je jako teško. I onda smo imali problem da nalazimo predavače da se to preklopi i da su eksperti da znaju i da hoće da snimaju i da mogu da snimaju. Tako da je i to isto bio problem za širenje dalje.
Ok, koji je još problem online edukacija? Osim toga, je li mogu online edukacije zamijeniti recimo fakultet? U ovoj niši, znači kojom se mi bavimo, ajmo
pa, reći. Ja nisam od onih koji smatraju da ono formalna edukacija ne treba da postoji. Treba bude drugačija, ali mislim da i na fakultetu dobijaš mnogo više od samo tog znanja, od veze sa tim studentima do članstva u tim organizacijama studentskim, gde te uče nekom prvom poslu, do nekih praksi i tako dalje.
Ja bih rekao čak i disciplina, jer ako ti možeš položiti 50 ispita da bi dobio neki certifikat.
Jeste, i to je, mislim, svakako. I prednost fakulteta je što ti neko servirao. Znaš, imaš tačno šta treba da gledaš kroz neke 4-5 godina, podeljeno u predmete, podeljeno u celine, kolokvijume, ispite, i put ti je popločan i ti sad treba da se pocimaš, ali sve je ispred tebe. U online edukaciji je mnogo više fluidno, mnogo ti moraš, znaš, ne mogu ja te nateram da ti sad gledaš Google analitiku. Mislim, mogu, ali onda ljudi zevaju na Google analitici jer znaju da im neće biti ispit. I ako smo mi to, pritom Petko je, na primjer, i ekspert i dobar predavač, sve je super, a ljudi neće gledaju Google analitiku, to im je ono smak ko da ih ubija tamo preko ekrana. Znaš, oni vide ono tabelu, vide neke brojeve i pola njih se u nesvesti. Mislim, znam, ali to ti je neophodno u digitalnom marketingu, znaš, kao baš je neophodno. Tako da tu mislim da je prednost da si morao da ih nateraš sada, oni polože Google analitiku.
Petko će se opet ljutiti sad kada ovo čuje. Mene stalno upozorava zašto ne guraš jače tu analitiku. Pa nije do mene, nije do nas. Znači, da. Ljudi jednostavno bježe od toga.
Da, mi smo gurali, zaista, mislim, mi smo i to te master planove, odnosno te mentorske programe koje smo imali, imali smo i sa Petkom. Namerno je to forsirano, jer ja verujem da je njima to neophodno, jer prosto bez Google analitike ti si ono slep, zamisli, ne znam, doktora koji ono ne radi krvnu sliku. Znaš, neću, ne mogu da gledam tabele. Znaš, kao i vidim šta ti je, pa dobro, malo si mi crven, to možda, znaš, ne valja, prosto nije dobro. E, tako ljudi, nažalost, i Google analitiku, samo što nije to medicina, pa im prođe nekako. I onda smo mi to gurali koliko smo mogli, naravno. Tako da to mislim, na primjer, da je prednost formalne edukacije, ti bre mora položiti Google analitiku, sviđalo se tebi i ne sviđalo, pa će možda neko da shvati da mu treba i da mu znači i tako dalje. Tako da to bi bila jedna prednost koju bi se setio. Ali za ovu neformalnu edukaciju ima opet mnogo više benefita u odnosu na neku neformalnu edukaciju uživo. Mm-hmm. Znači, poredimo neformalno uživo, neformalno online. Mnogo je više, opet naravno zavisi ko predaje, ali mnogo je više materijala i vrednosti nego u online. Sad Istok i ja smo snimali to tako, mi nismo snimili, nije to bio 3 sata kurs digitalnog marketinga, nego je samo copywriting Istokov je bio, ne znam, 20 i nešto sati.
Što opet nije malo.
Ali to nije 20 sati kad ti prebaciš u offline pa kažeš 20 sati. Ne. To je otprilike puta 3 sadržaja koliko se pređe. Jer nema prekidanja, nema pauze, nema odgovora na pitanja. To je posle sve u podršci. Ide mnogo brže, nema lapsusa, nema odluto pa se vratio kao što mi ono, uživo umemo da radimo. To je jedno gusto napakovan online, kad je dobar trening, je gusto napakovan informacijama. Znači, Masterbox je imao ukupno posle, ako se ne varam, jedno, 200 sati materijala, gusto napakovanog materijala iz digitalnog marketinga. Tako da je to, na primjer, velika prednost. Zatim, ta podrška je velika prednost u online-u ako ga kurs ima, zato što ti u offline-u prvo puno ljudi se stidi da pita. Pogotovo u našim krajevima ljudi ne žele da ispadnu glupi, poznaju se sa ovim ljudima oko sebe, nisu pratili, mislim, može 1000 stvari da bude. I možeš da postaviš opet, ne znam, 1, 2, 3 pitanja tokom te offline edukacije, ne možeš milion. Ovdje su imali 6 mjeseci da u 12 ujutru, ono kad su stavili decu na spavanje, pa gledali kurs, pa sad nije mi jasno ovo, postavi u grupi. Ok, nije instant, javit će ti neko sutra ujutru sa odgovorom, ali možeš da ga imaš neograničeno, mislim, koliko god hoćeš. Čak po mom ukusu ni to nisu koristili. Evo, sad opet pravim digresiju, ali ne znam ako si gledao sad ovaj za AI, teram, pitaj. Uh-huh. Ljudi se stide, plaše se novoje. Znaš, ne smeju da lupe.
Da ne ispadnu glupi.
Da ne ispadnu glupi, a tu kao bukvalno nema ono... Mislim, uvek ima glupih pitanja, ajde. To su,
pa
mislim,
budimo realni,
ima glupih pitanja, ali kad kažem glupih pitanja, to je uglavnom neko zašto nije pogledao lekciju. I tu se, na primjer, opet ćemo pomenuti Petko. Petko se često nervirao kad postave pitanje koje ima odgovoreno u lekciji. I onda Petko je, da li si pogledao kurs u lekciji, to i to. Mislim, što razumem. I mene isto to nerviralo, apsolutno. Mislim, postaviš pitanje i imaš snimljeno, znači izgledao. Znaš, kao
fokus je jako veliki problem i u online-u i u offline-u. I ovo što si pričao što se tiče podrške postavljanja pitanja, ja sam to isto primijetio i zato sam rekao svim polaznicima naše akademije koja traje mjesec dana, znači 2 puta tjedno, da oni za vrijeme cijele akademije imaju pravo postavljati pitanja našim predavačima. Jer ono što sam primijetio, dođu na predavanje, slušaju predavanje, ok, uvijek bude 1 do 2 koji su aktivni, mi imamo limit 24 polaznika i ovaj, ostali šute. I onda traže snimku predavanja, pogledaju snimku, riješe ispit, onda imaju pitanja. Znači, ono... kako zadovoljiti sve te korisnike? Koji su po tebi zapravo najbitniji elementi, ajmo reći sad, online edukacije?
Najbitnije je što veliki broj predavača ima problem. Sad gledam iz uga, ovo je savjet za predavače, ne za one koji gledaju online edukaciju. Napraviti, posložiti taj roadmap, kako ćeš nekog da povedeš od toga da ne zna ništa ili da ne zna neku temu, da ga dovedeš do nekog kraja. Mora da postoji neki put kojim ga vodiš. I to je jako teško predavačima koji možda nisu dovoljno dugo u edukaciji. Opet, ja sam moje, znači, zaposlenje pre digitalnog marketinga je bilo na fakultetu i vodio sam, mislim, ne kao predavač, nego kao menadžer MBA program u Srbiji i pogledao sam 10 puta ceo MBA od početka do kraja britanski. I imao sam prilike prosto da mnogo budem izložen predavanjima i onda sam pokupio razne stvari, ali neko ko nije, znači jako je teško napraviti taj put da nekog dovedeš do rešenja, jer ljudi obično se bace odmah na to. Ako je to, ne znam, uzmimo ono, uzeli smo analitiku, ako ćemo da pričamo ono, ne znam, bounce rate-u, oni odmah krenu to šta je bounce rate. Ali treba ti priča da te uvede uopšte u to, da bi ti mogao na kraju da zaključiš, e pa bounce rate mi je nešto što je važno, nešto sad ga razumem.
Zašto je to bitno.
I zašto je to bitno i imam određenu širinu. Zato sad za ove koji kupuju online kurseve, ako to traje 2-3 sata ili to nešto preko Zooma, to je dobro za ljude koji znaju. Znači ako to ti na primjer sada da uzmeš neki kurs ono iz... preko Zooma 3 sata sa, ne znam, nekim ono bajom iz e-commerce-a ono u Evropi, ti ćeš izvući ono neke nagete, tebi ne treba sve, tebi trebaju pojedinosti da izvučeš. Ali ako ti počinješ ili imaš tanko znanje, ti iz toga ne možeš da naučiš, bit će prenabacano i ne možeš povežeš tačke zašto su ti različite stvari važne. Tako da mislim da online edukacija mora bude dugačka, mora dugo da traje. To je isto problem, na primjer, za prodaju. Ljudi ne žele da kupe dugačku edukaciju.
Investira vrijeme svoje.
A naravno, ako ja mogu sad gledam 4 sati. Znaš, to je ono katastrofa. A ne možeš naučiti za 2. I to je isto nešto što je jako teško pomiriti. Sad je to prodaja online edukacija, ako ti to zanima isto. Mislim, prosto ne znam nikog da je ono u Srbiji prodao više online edukacija od mene, istog se time nije bavio, pa tu mislim da imamo ono možda i najviše znanja, možemo da pričamo. Ali to povezivanje svih tih tačaka i da njima deluje ovo sad ne toliko važno zašto si napravio taj uvod, ali da kad dođu do kraja budu u zonu, da, ovo mi je bilo zapravo značajno. Tako da to je malo i veština, malo i umetnost, mnogo prakse, da ti kao predavač umeš to da razložiš i razvučeš nekome koji je početnik zapravo.
Koliko su bitni zadaci u celom tom procesu?
Zadaci su bitni onome koja gleda i mislim da jesu bitni jer ljudi kod online edukacije imaju tendenciju to da gledaju kao zabavu, a ne kao edukaciju našu. No, puste pa binđuju i naprimjer ti kad slušaš to, ne znam, Istoka ili nekog predavača koji je vrhunski predavač, tebi je to kao kad gledaš Đokovića da igra tenis. Znaš, to sve samo teče. Ti imaš osjećaj, samo izađeš na teren, uzmeš reket i ti ćeš sada da igraš tenis. A onda odeš i ne možeš prebaciš lopticu. E, isto je i sa online edukacijom. Što je bolji predavač, to deluje lakše tematika, deluje lakše tema i deluje ti da ti to znaš. Da ti bi to umeo, to sad sednem i uradim. I onda nemaju možda taj drive da sednu i da urade. I tu mislim da su im zadaci jako važni. Mislim da svako ko gleda ono online edukaciju treba da uzme i uradi zadatke iz te online
edukacije. Jeste vi insistirali na tome da predavači integriraju zadatke u svoje edukacije?
Ne, nismo insistirali za predavače. Isto kao kad smo držali sami, imali smo to uradi domaći, imaš to i to, i to uradi 5-10% ljudi.
Pa da, to je isto veliki problem, kako da njih natjerati. Ja recimo, mi uvjetujemo svoje polaznike, ako žele dobiti certifikat,
da,
moraju riješiti sve ispite s minimalno 70% točnosti. I šta se događa? Većina njih rješava zadnjih par dana sve ispite, kad im već, ja im kažem, rješavajte kad vam je friško.
Da.
Oni rješavaju, znači, pred kraj. Znači, tu je veliki izazov. Meni još dan danas, velim, ja u 2017. to radim, ja ne znam. Evo, stvarno ne znam, daj mi neki savjet kako natjerati ljude da budu ažurniji u rješavanju svojih obaveza.
Da ne možeš, mislim, neke stvari prosto mora se pomiriš da ne može i treba da uzmeš i tim ljudima koji urade, naravno tvoje, da ih podsjećaš. Mislim,
imamo nagrade, recimo, ali to očito nije dovoljan motivator.
Ne. Ja ne znam, ja nemam rješenja za to.
Ista stvar ti je, recimo, konferencija. Organiziram konferencije već isto skoro 10 godina. I sad ono, kod Nedima, na konverziji, prvi put sam to vidio na ovim našim prostorima, pa ne znam, ima već 5-6 godina, dobijem ugovor u kojem on mene nagrađuje kao predavača ako sve pošaljem u roku. Wow, baš ono, mislim, ok, ne iznenađuje, od Nedima je, švapski
da,
sistem,
da,
sve to super. Ja to isto, mislim da sam prošle ili pretprošle godine, prvi put uveo na našu konferenciju. Znaš koliko predavača mi se držalo tog ugovora? 2.
Da li, ja sam opet na konverziji.
Da, na vreme pošaljim.
Konverziji sam od druge konverzije. Bio sam ono sve do, ne znam, prethodne, mislim svaku. Ali ono što Nedim uzme pa te ganja, pa te zove, pa te juri.
Uporanje.
Pa ono, nećeš predavati. Naš ugovoru, da, ne znam sad posljednji, ja više nisam ni gledao, ali sećam se to prvi put kad sam i ja gostom uzmano vidio ovo, nisam u životu vidio, idem u Bosni da potpisujem ugovor, znaš.
Da, da.
Ali Nedim to izgura na silu i bio vrlo, ne, nećeš predavati i onda mislim da je, znaš, takav je Nedim, ja i ti to vjerojatno ne bi izgurali, naš vibe, ja da nekom kažem moraš, on bi u zonu, daj bildi, ne, znaš, ali Nedim onako te pozove i sa onim njegovim akcentom, ti se uzru, evo Nedime, kucam, znaš, nema da čekam. Tako da mislim
ja
da je to
razlog. Vreme, ja sam sve posao na vreme, tako da stavno uvjerljiv.
Tako da mislim da je to, mislim da je to razlog. A domaće za polaznike, tvoje, mislim, prosto moraš negde dokle je tvoje, dokle je njihovo. Tvoje je da podsjećaš stalno, da podsjećaš i da im kažeš zašto im je to važno i ajde, i ajde, i ajde, ali ne možeš nekome ko neće. Mislim, pazi, ima jedno, mi smo imali određen procenat ljudi koji su kupili, znači ne ono firma ti je kupila, to mogu da razumem, kupila ti firma, ono, kupila firma 10 naloga, pa 2 gledaju, 8 ne gleda. Ali sam je platio svojim novcem, ono individua, osoba XY.
I onda ne prati.
Nikad ne uđe.
Imam teoriju za to, odnosno nije moja teorija, to je teorija od Saše Tenodija koji radi NLP radionice, bio je inače susnivač podcasta. I on kaže da ima ljudi koji kupuju tečajeve samo da bi sami sebi dokazali da su nešto postigli i onda više znači ne dođu. I onda on je shvatio da zapravo na taj način on može dignuti cijenu puno više nego što je mislio, jer oni ne gledaju vrijednost edukacije, nego što je vrijednije, to je zapravo on više investirao, bolje se osjeća. Jesi imao ti takvo iskustvo
da.
Možda?
Pa dobro, da, mi smo držali to da bude cijena koja je realno skupa za online edukaciju, ali nije za masovnu online
edukaciju. Jeste dizali cijenu od početka, nisam sam popratio.
Ne, mi smo... Mi smo čak i spustili, krenuli smo s većom, pa smo spustili, pa smo vratili. Uvek smo se igrali sa tim cenama. Nikad nismo imali popuste, znači imali smo preseke. Jer opet potpuno drugačije kad to upisuješ sam, ti za ono, ne znam, 100 ljudi, i kad praviš da to bude mainstream za 10.000 ljudi, desetine hiljada ljudi. Treba taj balans cene naći, da ne bude preftino, da ne bude preskupo, jer prosto je ta masa je nama bila neophodna zato što smo imali 20 i nešto predavača i 50 i nešto kurseva, mislim i više sad.
I da bi oni videli benefit isto svega naravno, toga, ti si morao imati naravno, naravno. Volumen.
Da.
Ok, ajmo sad na, ovo, na novi projekt.
To.
Ajmo malo pričati o tome. Za početak, mislim, radi se o edukaciji o AI-u, koji ste, ako sam dobro shvatio, prvo objavili na Masterboxu,
da,
ili
je
djelomično bio?
Da, prošle godine bio, bila prva verzija.
Ok. Prošle I onda godine. Ste to preselili na zasebnu, to jest ti si preselio na zasebnu platformu. Zašto si to selio na zasebnu platformu, obzirom da već imate neku vlastitu platformu?
Da.
Daj nam malo ispričaj više o tome kako si se odlučio baš za school platformu.
Da, prvo, Masterbox tamo mi imamo polaznike aktivne. Mm. I imamo do kraja ove godine imamo polaznike koji su kupovali često ono po godinu dana.
Dobro, ali u teoriji si mogao duplicirati taj sustav i napraviti na dovoljnoj domeni za,
da,
za da, svoj kurs.
Da, moglo je i to, ali nije bilo potrebe zato što nije, 90% stvari mi ne bi trebalo sa toga što smo imali na Masterboxu, jer je pravljen za puno kurseva, puno predavača. I suštinski to je, se spreda jako isto, ali od pozadi treba da računa i minutaže gledanja i dashboard za predavače. To sve nije bilo neophodno, jer sam znao da ću biti sam u toj edukaciji. School sam izabrao kao najjednostavniju opciju. Učinu, meni se čini da je to najjednostavnija, bazična platforma za online edukaciju. Razlog tome je što polaznici imaju što je komplikovaniji sustav, to ga ređe koriste i to ga manje koriste. Što im je jednostavniji, to ga bolje i lakše koriste. Mi smo na Masterboxu pokušavali sa Discord serverom, pa to nije išlo, mislim ljudima je bilo prekomplikovano. Ja verujem sad, opet, publika koja gleda ovaj podcast, njoj ovo može da deluje nestvarno, jer publika koja gleda ovaj podcast je tehnički pismena. Običan čovjek koji vidiš na ulici, ono, preduzetnik, njemu je to komplikovano. Da on otvori Discord, pa da se snađe u Discordu, pa oni kanali, pa serveri, pa me napada sve sa svih strana. School je ekstremno jednostavan. I to je glavna razlika zašto School. Mana Schoola je što nema svoj hosting. Znači, ne možeš na njemu da hostuješ video. To isto ljudi ne znaju. Hosting
zato, su,
videa,
zato su vaše videe i tvoji na YouTube
da,
sad.
Da, na YouTube-u Unlisted prosto nema tu nekog magičnog znanja koje ne možete naći na drugom mjestu. To je moje mišljenje. Jer pomenut ćemo i to. Sad, kako ja mislim da se menja edukacija uz AI, je to da neću više ja biti klasičan predavač, već više facilitator. I tu mislim da će se menjati, jer će veliku ulogu edukatora uzeti AI na sebe. Tako da, znači, school nema hosting, to je važno, ako se neko jako plaši da na ono Unlisted YouTube-u okači, može naravno da uzme Vimeo ili ne znam, Vistiju.
Baš sam te ti upitati zašto nisi dalje. Uzeo to.
E, pa mi smo koristili Vimeo, ja moram da iskoristim ovu priliku, nadam se da ne sarađujete sa Vimeom. Meni je to potpuno nestvarno da jedna kompanija te vrste je tako, ja ne znam kao, to poluprevarantska.
Ma da.
Pazi ovo. Znači, prvi, mi smo krenuli, ono, kupiš onaj pro nalog na Vimeo. I to smo mi koristili još istog ja kad smo bili zajedno. I u jednom trenutku meni stiže e-mail, ono, čak nije ni Vimeo.com, nego Vimeo nešto, i kao šalje u Excelu kao je, potrošili ste vaš bandwidth, prvi sljedeći je ono 4000 evra, znači sa $90 mesečno,
da.
Na nude ugovor $4000, evo invoice, evo instrukcije za plaćanje. Ja odmah bih vazalo kakav phishing, ne, mene si našao, znaš, kao, baš nisam ono siso vesla. Kad ja rekao koleginici, ajde ti proveri, piši, ovo nema ništa, plaćaš ni slučajno, proveri, piši njima. Kad ono bre, stvarno ljudi iz Vimea, šalju ti u Excel tabeli, kao je, ovo je tvoja potrošnja, kao majke mi. I kao, mora platiti, nema tu, nemaš dashboard, sad ima, znači 2025. Mm-hmm. Ti imaš dashboard da pratiš sada, ono, bandwidth. Mislim, ono, imaju tamo storage neki koji je ogrom, tipa 7 terabajta, mm-hmm. što još potrošiš u životu. Ali bandwidth je jako ograničen. Mm-hmm. Na toj pro verziji koja je zamišljena to za ličnu upotrebu pro verzije. Ali nije meni ni to problem, nego sam taj pristup i onda svake godine s njima problem. Svake godine oko Dora, fakture.
Ja sam Vistiju testirao u to vrijeme, sjećam se, ali nisam, na kraju sam se odlučio isto za YouTube unlisted.
Mi smo na Masterboxu ostali na Vimeo jer su svi ostali slični, nema njih puno, to je veliki problem, nema ih globalno puno. Ja sam koristio na prvoj Amazon sa ono streamingom, ali tu moraš da imaš ono tehničku podršku full time. I to je, mislim, mi smo imali ono naše programere koji nisu full time, nego su outsourcovani, to je komplikovano. Kad ti nije neko u kući, jer tu može 1000 stvari, ipak ga ti praviš custom. I onda to jeste bolje i može bude jeftinije, ali traži tehničko znanje.
Samo bi se nadovezao za ovu poluprevarantsku šemu i kako si bio razočaran s tim. Imao sam ja jedno iskustvo nedavno s isto tako velikom kompanijom, a spomenut ću ih, mislim, možda nekomu štedim pare. Da. Znači, mi hostamo naš magazin koji inače dajemo u tiskanom izdanju članovima, u digitalnom izdanju je na Issue servisu koji je ono, već godinama koristim, nekad je bio besplatan, sad se nešto plaća, nema problema. I ja platio tu ono osnovnu tarifu koja nama treba, mislim da je bila $200 godišnje. I oni su ti poslali mail u 12. mjesecu svim korisnicima da oni sve te korisnike s tog paketa upgradeaju na premium ako ti ništa ne javiš. Mislim, ja dobijem 1000 takvih mailova, pošlo mi je u, ne znam, spam ili promotions, i ja dobijem račun, meni skinuto 2200 eura s računa za paket koji realno meni, ne da mi ne treba, nema logike. Da. Ja njih rekao, ljudi moji, ovo nije okej. Okay. Znači, ono, ja nisam kliknuo, dao privolu da se to dogodi, ja bih molio povrat para. Oni mi, ne, mi smo poslali obavijest, dobit ćete 50% natrag. Ja rekao, okej, može 50% natrag, a vi ćete dobiti najgore ocjene po svim mrežama koje postoje, jer su vratili sve.
To.
Ali nevjerojatno se to danas još uvijek prolazi u tako ono, ajmo reći, ozbiljnih kompanija.
Da, da. Mislim, opet sigurno su ovi bili u pravu, ja ne mogu kažem da oni nisu u pravu, ali to je toliko netransparentno, toliko ono dodži, toliko... To...
Baš to, baš to.
Baš ono, zašto tako, bre, čovječ?
Baš ono, da li je po zakonu, da li je to stvarno i poslovno, etično, korektno
naravno.
I dobro za brend.
Pritom, zamisli ti, neko ti meri potrošnju u digitalnom servisu, ti nemaš s prednje strane da vidiš, znači dođeš na majke mi. Znači Excel tabela koja ono, nije, neko ni ne zna da koristi Excel, ono ide kao izlistano, evo toliko si imao potrošnju, majke mi.
Majke mi, da. Ko oni reporti kad agencije šalju isto neke. Znaš ono, majke mi, evo bilo je toliko klikova, toliko ovoga, ne?
To.
Eto, dobro. Ajmo malo sad pričati o tom kursu. AI. Mislim, ajmo zapravo krenuti s konkretnim. Pitanjem da nam daš neki primjer. Ti si prvenstveno poznat kao neki Facebook stručnjak, je li tako?
Dobro, da.
Pa daj mi sad ovoga probaj ispričat kako definirati Facebook publiku za svoj proizvod uz pomoć ChatGPT-a.
Pa pitaš ga.
Šta, kako, na koji način?
Znaš šta je sada, tu moramo, ja sam isto to počeo, pitam, mislim, prvi moj kontakt sa ono, ChatGPT-om je bio na toj 3.5 verziji, tad sam ja krenuo da ga koristim, to je sad pred 2 i nešto godine. I ti ga pitaš i on ti vrati neki bezličan odgovor koji, ono, mislim, znaš, ajde možda neko ko je apsolutni početnik, možda bude u zonu, ovo je značajno, ali meni to bilo potpuno besmisleno. I ja sam tada blago i prestao da ga koristim. Mi smo onda nastavili o tome da učimo, da se edukujemo i onda smo napravili naš alat koji onda to mnogo bolje radio, u smislu mnogo bolje promptuje ChatGPT da ti da rezultat. Ali onda kako je vreme prolazilo, tako je on postao bolji. Ja mislim da svi ti ono jednostavni vreperi oko koji su se pojavili ono u hiljadama da nemaju neku budućnost ako ne rade nešto custom još pored toga ako je običan vrep oko API-a, mislim, to nema smisla. E sad, ono što je jako važno kod, kod ovih alata, da, da shvatiš način na koji oni rade. Oni suštinski ne razumeju reči. Mm. Oni ne razumeju rečenice. Oni ne razumeju ništa. Oni jako dobro predviđaju naredni token. Znači, to su statistički modeli koji predviđaju naredni token. A token je reč ili deo reči. Sad, to, to je bukvalno magija kako radi, mislim, zaista. I on ima taj neki svoj kontekst broja tokena koji on može da hendluje. Jer svaki put kada ti, na primjer, izgovoriš, na primjer, ne znam, napravi mi Facebook oglas, reći ću tako. On to pročita, on je to pročitao red tokena, koji su neki brojevi nasumični. Onda on sada predviđa šta je naredni token. Prvo, naredni token je da sada on preuzima govor, znači sada sa ovog usera ide na agenta. Pa onda ide prva reč, prvi token koji može bude reč ili deo reči. Pa onda provuče opet ceo tvoj upit i tu prvu reč, pa onda statistički koji je najvjerojatnije da bude naredni token, možemo kažemo naredna reč. Pa onda iz početka provlači, pa naredni, iz početka naredno. I to se gomila. I taj, pošto su oni izuzetno zahtevni po broju, po potrošnji GPU resursa, oni mogu samo određen broj tokena da drže u radnoj memoriji. I za OpenAI trenutno je to 32.000 u plaćenoj verziji i 8 u neplaćenoj. Znači, to je, ako govorimo o našim jezicima, znači ne engleski, nego naši, su otprilike jedna reč, mislim, to je naravno interpunkcija i sve sto tokeni, brojevi, otprilike 1:2. Znači, jedna reč, dva tokena. Možemo time da se držimo. Na engleskom je ono 0.75, 0.80, recimo. Da kažeš jedan...
Dobro, ajmo reći 16.000 riječi, onda mi imamo tako u toj njegovoj memoriji.
Tako je, da možeš da ih koristiš. Ali tu ulazi sve ono što si mu ti dao, što mu nisi dao. Znači, on posle određenog u tom jednom chatu, on gradi kontekst. Novi chat ide od nula.
Chat nema veze, da se razumijemo, s vremenskim. On nema pojam vremena.
Nema, nema pojam vremena.
Možeš danas krenuti za dva tjedna, postaviti nema upit, nikakav. To sve ide u isti chat.
Tako je.
Ali kada navrši, napuni ti 16.000 reći, ajmo reći, 32.000 tokena, onda on zaboravi
da, on,
kontekst.
On uvek gleda prethodnih.
Mm-hmm.
E sad, ti zavisi ako si mu ubacio i sliku, ako si mu ubacio dokument, on isto zauzima određen broj tokena. Znači, on uvek može tih prethodnih 32 da drži u glavi i da ti daje narednu predikciju. Pošto su oni prediktivni modeli, ti, znači, moraš njemu da daš, što mu ti bolji kontekst daš, on će bolje da radi. Znači, on ne može magično da zna kako da ti napiše Facebook oglas. Ti moraš da ga ispromptuješ, da mu kažeš prvo ko si ti, čime se baviš, šta je specifičnost tvog biznisa, koja je tačno tvoja publika, koji je tvoj proizvod, kako se on razlikuje od konkurencije i tako dalje. Naprimjer, to je jedna od lekcija na kursu koja deluje na početku da ti ošte čemu mi ovo služi. Jer kad imaš taj dokument, ja ga, znači, uvek hranim s tim dokumentom da on ima taj kontekst. I onda dalje pričamo. Onda dalje možemo da pravimo oglas za šta mi treba. Kad on ima kontekst o meni, ima kontekst o mom biznisu, o publici, o uopšte šta ja hoću od njega. Prva stvar. I druga stvar, primer. Znači, pošto su oni statistički modeli, oni jako dobro emuliraju i jako dobro razumeju primere. Znači, jako dobro može da imitira nešto.
Mm-hmm.
Znači, možemo da ih zamišljamo kao ono papagaje na steroidima. To koristi jedan od predavača na koji sam ja bio na edukaciji. Jako mu je korisno da mu daš primer. Mnogo je bolje reći, evo kako želiš da, kako želim da zvučiš. Znači, bilo koji ono komad teksta koji si našao, želim da tvoj output bude u ovom formatu ili u ovom stilu pisanja ili na ovaj način, nego da mu kažeš, ponašaj se kao profesionalac 5 godina, to nema, uvek izbaci nešto generički, ili kao budi duhovit, ali profesionalan.
Mm-hmm.
Ne možeš da ga ubodeš stil, pa ne znam šta da mu...
Nego kako onda, recimo,
daš mu primjer.
U tom slučaju, budi duhovit, ali profesionalan, kako bi ti to...
Ne, ja bi mu, na primjer, evo pišem Facebook, to si mi pitao, za Facebook oglas.
Tako je.
Ja bi mu izvukao 5 mojih Facebook oglasa koji znam da su bili dobri i rekao bi mu, evo način na koji ja kreiram Facebook oglas.
Evo ti primjer prvo.
Ovo je moj stil, ovo rekreiraj, ovo je nešto što radi, što je dobro.
Vidiš, to meni apsolutno ima smisla.
Da.
I ja sam do sad uvijek koristio ChatGPT primarno, možda čak za nekakve kreiranje vizije, strategije, a ne za nešto specifično sad. I bio sam oduševljen kako mi je zapravo dao dobre odgovore, u smislu ponudi mi je točno ono što bi ja nekakvim dubokim promišljanjem možda došao do toga, a on je to u nekoliko sekundi ili minuta generirao. I sad, gledao sam jedan podcast, Moć komunikacije sa Sašom Tenodijem, u kojem je gost bio Miroslav Varga. Uh-huh. I Saša je baš spomenuo taj primjer i mene, kako ja koristim ChatGPT, i rekao je Miroslav, ne. Ako želiš da ChatGPT dobro radi, moraš po prvo reći zaboravi sve što znaš o meni. Sad ja ne znam koja je ideja iza toga, jel imaš ti možda druga namjera, druga primjena?
Ne, znači prvo, ja sam to od Facebook oglašavanja bio ono od samog početka i tu ima ono gomile mitova i trikova i tako dalje koji su nekad radili, nekad nisu radili. Postoji puno trikova koji su sa ranijim modelima bili jako značajni. Da mu ti kažeš, e ovo nemoj, ovo radi. Ono što treba zaboravi sve o meni. Prvo, on ima jednu, znači on znamo da on radi u okviru jednog konteksta. Znači, jedan chat je jedan kontekst. Drugi chat je drugi kontekst. Ide od nule. Međutim, ChatGPT ima funkciju memorije, gde on izvlači određene delove iz chatova koje on misli da su važni. To su mali delovi, to su porečenice. Znači, nije to, ne možeš ti da se ono dopisuješ njim u 200 chatova i da mu kažeš, e, ono što smo u onom chatu, to sad želim da nam, on ne radi. Znači, on izvlači određenu memoriju. I sad, ako si ga ti koristio ne znam, ono da praviš ručak i da muvaš devojku i da ne znam, kažeš mu je sad piši kao da si lud ili sad piši smešno, on može da povuče to i da stavi u svoju memoriju koju može da se pristupi u ChatGPT-u.
Stvari koje nisu bitne možda za ovaj tvoj slučaj.
Za ovaj tvoj deo. I onda ima smisla da mu kažeš, e, zaboravi sve što si znao, ajde sada kreni od nule. Ali mislim da ljudi prosto mogu da uđu u tu memoriju da vide šta je ChatGPT pokupio o njima. Znači to ono, settings,
da.
Ima memory i možeš da vidiš šta je povukao o tebi. Ali ono što sad... Ja sad nisam gledao šta je Varga rekao, neću da sporimo, ovo je sigurno tako. Bilo je to da mu ti kao obrišeš sistemske promptove. To je moglo u ranijim verzijama, sad ne može to. Ne možeš ti do njega da pregaziš sistemski prompt. On će uvek biti ono helpful agent. To je defaultno, ne možeš ti da ga zezneš da sad ti budi, ne znam, unhelp. Mislim, možeš ti mu kažeš ponašaj se kao, ali opet nećeš dobiti od njega, ne znam, recept za ono neki bombu ili kod kuće neku drogu ili nešto. Tu su dosta napredovali.
Ok. Ajmo se vratiti na ovu temu, znači limita. 32.000 tih promptova. Kako onda...
E, nije promptova, nego tokena.
Tokena, pardon.
Da.
Da, prompt je kad postaviš upit, da. Token je koliko imaš limit u tom upitu. Kako se ona nosi s tim? Znači, jel tu onda dolazi, jel tu onda Canvas rješava problem ili...
E, Canvas je specifičan. Canvas je alat u okviru ChatGPT-a koji ti omogućava da edituješ njegov odgovor. Znači, ako hoću, na primjer, da... jer oni znaju da je jako loš. Ti, na primjer, kažeš napravi mi Facebook oglas i on ga napravi. Ti mu kažeš, e sad, edituj mi, ne znam, drugu reč da bude u množini i onda on ume to da zbrlja. Onda je Facebook, ovaj, OpenAI je napravio da ti možeš u Canvasu da otvoriš taj rezultat koji ti on dao i ti da edituješ. I da dodatno dorađuješ, na primjer, deo rečenice u okviru nekog
znači,
teksta.
Služi za editiranje odgovora, a ne služi tome da povećaš limit.
Tako je.
Jel
tako
se može povećati limit na neki način?
Ne, možeš.
Kako onda se nosi s tim?
Znači, možeš platiš ovaj skuplji, da.
Aha, ovaj
ovaj Pro ima 128K. Gemini ima 1,5 milijuna i 2 miliona. Ali opet, kod tako velikih... To je sad ono, malo je klizav teren. Kod tih tako velikih limita, što je veći limit, oni teže rade. Oni teže, odnosno imaju veće propuste. Tako da to, ubaciš mu prvo u ChatGPT ne možeš da ubaciš knjigu da radiš na njoj, znači ne može da pokrije, ne može uopšte da pokrije. U Geminiju možeš, neki dokument koji je ono na 200 strana, može, ali i tu drastično počne da gubi, onda počne da halucinira i tako dalje. Znači nije da on to vuče iz baze podataka, da ti budeš 100% siguran da je on copy-pastovao nešto iz nekog dokumenta koji si mu ti dao i kažeš sada, u drugom chapteru, to i to. Mnogo je bolje da izvučeš taj drugi chapter, pastuješ u njega i kažeš, evo sad radimo na ovome.
Dobro mi je fora koju sam vidio baš u tom kursu, da ti možeš opciju Canvas rekreirati u besplatnoj verziji, iako nemaš tu opciju.
Da, to im je bug. Ja sam to... Nisam to video, bug. Da, nisam to video nigde na netu, jer sam video kako se to radi na plaćenoj verziji, imaš ono slash pa canvas. I ja sam samo to probao besplatno i radilo je, tako da samo slash canvas i imaš
canvas. Nisam isprobao, ali vidio sam da. Tu tvoju lekciju.
I dobro, i to, se, znaš, i to se menja, oni sve puštaju i na besplatno, znači prvo ide
pro. I trenutno kad će to biti post.
Da, oni prvo puštaju na pro, sve najnovije modele, funkcije i tako dalje. Pa onda na plus paket, koji je $20, pa onda i za besplatno u nekoj ograničenoj seriji.
Da, budemo realni, tih, ta cijena od 20 nešto da, dolara 20. Mjesečno stvarno nije puno za ono što ti dobivaš s tim. Ajmo malo o tome pričati, što zapravo dobivamo s tom plus licencom. Znam da imamo taj canvas po defaultu, da imamo projekte isto, pa da. Možda što su projekti i šta još?
Da, projekti su super stvar, jer ti omogućavaju da grupišeš svoje četove oko neke celine. I to, na primjer, sada radimo na nekom projektu, recimo pravimo landing page za neki proizvod, mi ćemo napraviti projekt koji je izrada landing page-a. Tu možemo da mu damo dokumenta koje on treba da učita, koji će se primjenjivati za sve četove, i možemo na jednom mjestu da grupišemo sve četove. Svi znaju koji su koristili ono malo više ChatGPT, pošto on ide onako hronološki, da ti ono često ne možeš da pronađeš. Ima search, ali nije ti pri ruci nešto si radio pre 3 nedelje, na primjer, ili 4 ako si ga koristio. Tako da ovo služi jako lepo da se grupiše na jednom mjestu. Bukvalno je folder. Nije kao neki, nego je folder. Uz dodatak što na nivou foldera možeš da mu daš dokumente i stil na koji da komunicira u okviru toga. Pa tako možeš da ako imaš projekt pravljenja landing page-a, imaš tu i hoćeš da mu daš neke dokumenta, a imaš, ne znam, ono da ti pomaže da se dopisuješ sa curom, imaš zaseban projekt, pa mu onda daš tu custom instrukcije, e sad se ovde ponašaj kao, ne znam, kao ko, kao Dan Brazilian ili šta god, odgovaraj kao Andrew Tate, mada ne vjerujem da će imati puno uspeha s time, ali znaš, tu možeš da mu daš da se ponaša drugačije, i to je svrha i suština projekta, jako dobro za one koji koriste aktivno ChatGPT.
Šta još imamo? Od plaćene verzije. Feature,
sad nešto, to zavisi moment kada gledaju ljudi, ali gledamo ono da gledaju sada ili kad će već izaći. Pošto oni sve to mešaju non stop. Prvo, imaš veći kontekst, jako važno. Imaš veći limit korišćenja, mnogo više poruka možeš da pošalješ, mnogo veći limit u radu sa dokumentima. Znači tu je jako mali limit na besplatnoj verziji. Ako mu ti uploaduješ neki izveštaj ili mu uploaduješ neku ono... ne znam, neku Excel tabelu s koje hoćeš da praviš posle nešto ili da tumačiš, tu je u besplatnoj verziji dosta ograničen. Znači, ograničenja, to je prva velika stvar. Zatim u modelima koji su dostupni. Mi sad, na primjer, u plus verziji imamo taj 4.5 model koji je najnoviji model posle 4.0 verzije. Na besplatnoj mislim da sada ima 4.0 po defaultu ili čak 4.0 mini u besplatnoj verziji. Znači, imaš slabije modele. Thinking modeli su se sad pojavili i na besplatnoj verziji.
Šta su thinking modeli?
Thinking modeli su, ali sad tu moramo da napravimo kako uopšte dođe do modela nekog. Znači imamo tu fazu pre-treninga. To je znači svi dokumenti, sav tekst koji je on mogao da sakupi, OpenAI, koji mu daju ono, third party, je neki ogroman dokument koji ima, ono, ne znam, na terabajte podataka ili ima terabajt podataka kad se ono sve iseče u običan tekst. Onda on to razlaže na tokene, odnosno tokenizuje ceo taj tekst. Opet, matematički proces, ali suštinski prebacuje tekst u brojeve, da bi mogao raditi sa brojevima. I onda se trenira na osnovu toga. On kad se trenira, on suštinski gleda koji su tokeni povezani da idu jedni uz druge. I ima te neke parametre koji su u tom procesu podešavaju, da on što bolje predviđa naredni token. Znači, tu je deo klasičnog ono mašinskog učenja, to je najintenzivniji po pitanju resursa, to traje mjesec dana, 2 mjeseca, 3 mjeseca, zavisi koliko se radi treniranje u tim data centrima, i ti imaš taj bazični model koji je to prediktivni model, znači nagađa naredni token. Ali on još uvek nema personality, nema ništa, nije agent, ne može da ti odgovara u onom stilu koji nam se na primjer više sviđa Claude nego ChatGPT. Onda ide taj deo learninga, gde on, znači tu se koriste ljudski treneri koji daju kako odgovor treba da izgleda. E sad, u posljednjim modelima se više koriste sintetički, zato što smo to već uradili. Pa, na primjer, oni angažuju jako veliki broj ljudi koji daju, na primjer, 1.000.000 odgovora i pitanja. Kako odgovor treba da izgleda. I to se onda pohranjuje, stavlja se preko ovog modela. On kaže, ok, ti znaš da predviđaš naredni token, ali ti treba zvučiš ovako. Kad te neko pita ovo, ti odgovaraš na ovaj način. E, a i to su, tu, time dobijamo ove naše bazične modele 4O, znači te non-thinking modele. Mm. E, za thinking modele ima još jedan deo koji se zove taj reinforced learning, koji... Naprimjer, to je poznat, mnogo lakše objasniti, imamo onu Go igricu koja je konačno uspeo kompjuter da pobedi čovjeka. U šahu je pobedio odavno. A znači, kad postoji neki fiksan rezultat, ishod, ti možeš da pustiš model da on sam dođe do tog rešenja sistemom pokušaja i pogreške. E, to on suštinski radi u tom...
To je više matematička onda verzija.
Tako je, i zato su ti o modeli mnogo bolji za kodiranje, programiranje za prirodne nauke, gde ima finalan odgovor. Međutim, može se koristiti i za ovo. Znači, tu ima taj reinforcement learning, gde on sada dodatno ga oni uštelavaju, da on može da ima i taj neki moment razmišljanja, kako ga mi zovemo razmišljanja, suštinski to pokušaja i pogreški. I ti modeli troše mnogo više tokena, zato što oni prvo razlažu problem, pa kažu, ok, od mene je tražio to i to, sad ću ja da uradim prvo to i to, pa onda uradi to i to, kažu, ovo nešto nije išlo kako treba, ajde uradit ću sada to i to, pa to i to, i onda ti izbaci rešenje.
Ok. A na ovim standardnim modelima, tipa ono...
On odmah odgovara, predviđa naredni token i odgovara.
I tu ima još jedan zanimljiv feature, a zove se Deep Research, ako se ne varam. Je li to isto samo na plaćenim računima? I čemu to služi?
Da. Deep Research je, po mom mišljenju, najkorisniji ChatGPT alat trenutno. Deep Research služi za dubinsko istraživanje interneta. Znači, ti mu zadaš neku temu oko koje hoćeš da istražuješ. Ona je, znači, izuzetno hardverski zahtevna. Zato mi imamo ograničenje, besplatno i ne može, na plaćeno imamo samo 10 upita tih mesečno, znači 10 upita, 10 promptova suštinski, mesečno. Na plaćenoj, mislim da je 110 ili 120, na plaćenoj na pro verziji od $200. Znači, gledamo ovu od $20, možeš 10 tih deep researcha. Ti mu zadaš, on te pita za neku klarifikaciju, da li si mislio ovo, da li treba ovo i tako dalje, i onda ga pustiš i on to radi desetinama minuta.
Ali znači, možeš i uploadat neki dokument?
Možeš, ali možeš naravno, apsolutno možeš da mu uploaduješ dokument, ali je poenta da ti on nešto pronađe, znači ne iz dokumenta da pronađe, nego da pronađe sa interneta. Znači on ode na internet i kopa i traži za tebe. Poenta je da... to traje desetinama minuta, ako je nešto zahtevno može i sat plus vremena. Znači, to nije nešto što on odmah uradi. Znači, on krene i koristi taj thinking model, on znači, ode na web, pretražuje stranice, skuplja sve to u svoju radnu memoriju, gradi taj kontekst i onda ti izbaci analizu na osnovu onoga što si teo. To ljudi moraju da probaju ili moraju da vide, jako teško je objasniti. To je jedan report koji mislim da ono vredi, zavisno od toga šta si mu tražio, ali vredi na ono od na desetine do na stotine do na hiljade evra su to konsultanti naplaćivali. To bude report na 15, 16, 20 strana teksta. Nije onaj odgovor klasičan u ChatGPT-u gde ti on odgovori nešto, nego ozbiljan duboki izveštaj na temu koju si mu dao.
Znači konsultanti će izgubiti posao.
Ili će konstantni da koriste taj search, pa će moći da budu uspešni, teško je reći, ali mislim da oni koji su se bazirali samo na tome, da to jako teško će se izboriti. Ako im je samo to bio ono velje.
Jako zanimljivo. Mogli bi o tome pričati još satima, ali idemo sad do kraja emisije. Znači, tu ćemo u zadnjem dijelu ćemo malo pričati o budućnosti umjetne inteligencije. Negdje sam pročitao da postoje predviđanje koje kaže da postoji 5%, čak do 10%. Neki smatraju šanse da će AI uzrokovati kolaps čovječanstva. Što misliš o tome?
Da, pa mislim, to je najzanimljivija tema. Ljudi mnogo vole o tome da pričaju, mnogo više nego ono napiši mi nešto, uradi mi nešto. Znaš, ja kad, na primjer, eto još jedan savjet, kad učim o tome i edukujem se svakodnevno, pratim ljude koji su na izvoru, znači ono, Sam Altmana, koji je CEO OpenAI-a, ja sam s imenima očajan, Amodei je CEO Antropika od Cloda, Google je malo teže iskopati, naravno, Elona Muska kao svemogućeg i božanskog bića trenutno na planeti Zemlji, vezano za, za AI. Naprimjer, oni svi pre par godina nisu znali da ćemo biti sad na ovom mjestu gdje smo danas. Znači, sve njih su ovi modeli iznenadili po načinu na koji radi. Nisu mogli pre samo par godina da predvide, znači to Sam Altman otvoreno govori, nije mogao pre 5 godina da predvide da ćemo danas biti tu gdje jesmo. I onda ja pokušavam malo budem skromniji, ako Sam Altman ne može da predvidi šta će biti, znači ne znam zašto bi Ivan Bildi mogao, ali je zanimljivo za, za priču. Naravno, mislim da postoji rizik, značajan rizik da nešto pođe naopako. Mi smo još uvek jako daleko od, nema još ni naznaka, barem od ovog što postoji javno, bilo kakve svesti, bilo kakve namere modela da je van reprodukovanja i van statističkog modelovanja narednog tokena. Što ne znači da neće se pojaviti neki, to ga zovu emergent property, znači nešto se javlja, jer i svest se nama javlja iz ono gomile neurona koji su suštinski neka gomila atoma koji nešto se mrdaju, pa mi imamo svest iz svega toga, to je emergent property nečega. E, to ne znači da se ovdje neće pojaviti neki emergent property tih thinking modela, tog reinforcement, čega god, koji mogu da preuzmu ono svest.
Pitanje je da li uopće je potrebno da se razvije svijest ili da netko, neka zlonamjerna osoba, da iskoristi AI u,
da, ali,
negativnu...
Naravno, mislim, to se koristi, koristi se i sada, mislim.
Pa, evo, baš, ali... ajmo o tome pričati sada. Sada, najveći problem AI-a. Ono što sam ja primijetio, da, ti ćeš mi reći svoje mišljenje, najveći problem je što AI danas, već danas može vrlo dobro fejkati nečiji glas, da, pa čak i video, i na taj način zavarati ljude. Mislim, postoje već ono jako puno tih cyber security primjera gdje zapravo prevaranti se predstavljaju kao tvoj brat, mama, kogod, prijatelj koji treba pomoć. Da. I on fingira glas te osobe i ljudi šalju novac. To ide toliko daleko, ja sam imao osobni slučaj u obitelji da je jedna moja bliža osoba bila prevarena od strane kripto prevaranata, da bi onda skoro bila prevarena ponovo od nove kompanije koja se predstavlja kao odvjetnički ured koji spašava tvoje izgubljena sredstva, i oni su postali toliko dobri, ja sam malo išao istraživati, znači generiraju landing page sa video testimonijalima koji su naravno AI generated, korisnika koji su zadovoljno hvalili kompaniju jer im je vratila novac. Wow! Sad zamisli jednu prosječnu osobu, da, kao što si rekao, neko ko nije iz ovog našeg svijeta i ko uopće ne zna da postoji nešto takvo, kako će on prepoznat da je to fake? Da je to prevara? Kako? Kako se nositi s tim?
Znači, za to, ono, 2025. do 2026. više neće moći da se prepozna da je fake. Znači, nema način. Ljudi samo moraju da budu ekstremno
oprezni.
Za bilo šta što im dođe sa izvora koji ne mogu da potvrde da je izvor. E sad, tih prevara ima puno i tu će najviše žrtava biti. Mislim da je to nešto što je ono opipljivo i što ljudi mogu da osete u smislu negativnog uticaja AI. Da li će on po čovečanstvu da ima negativan uticaj? Sad je to ono, mislim da tu još nismo blizu, ali ovdje jesmo blizu. Ono što će se pojaviti kao rješenje, i to je uvek tako u tehnologiji, znači mi imamo nešto što odvuče u jednu stranu, onda ta ista tehnologija bude kontrateža tome. Tako da ćemo mi vrlo verovatno u budućnosti imati lične AI modele koji će komunicirati i prepoznavati da li su drugi AI modeli u pitanju. Recimo to, tvoj Gmail imaće svoj ono Gemini koji ima i sada, koji sad služi ono da malo ispoliraš e-mail ili ti sumarizuje email, ali će moći da verifikuje da li je to tačno, pa će on moći da prođe ceo taj proces i da prepozna eventualno da li je to fake ili ne. Da
ili nešto.
Tako je. Znači, jedan od načina je da ti AI alati budu, se koriste u borbi protiv prevara AI alata.
Da.
A druga stvar koja isto verujem da može biti rešenje je blockchain tehnologija. Mm-hmm. To prevashodno mislim za društvene mreže i za izvor sadržaja. Znači, da bi ti znao da sam ja, a ti, odnosno da bi ja znao da je tvoj profil i sadržaj sa tvojeg profila tvoj profil, to će preko blockchaina moći da se potvrdi, da kažeš, ovaj video sam napravio ja, nije AI, i to je moj ono jedinstveni, kako se zove, kod, kako god da ga zovem, da ne komplikujem tehničkim terminima, zna se da sam ovo ja i da sam ovo ja izbacio, i to je na blockchainu i potvrđeno je.
Mm.
To može da bude jedan od načina, s tim što tu platforme, i ja mislim će platforme morati na sebe da preuzmu ulogu nekog policajca slash moderatora tih AI hiperprodukcije AI naloga. Ovo je jedan od načina. Teško je još uvek implementirati to na ono, naš Facebook, to da uvede na Instagram, Facebook, WhatsApp, to je, ne znam, 3 milijarde korisnika. Nije nešto što može sutra da se napravi. Sigurno je da je to tema o kojoj razmišljam, možda imaju bolji način, mislim, ali ovo je sigurno jedan od načina, jer potvrda autentičnosti blockchain ima dokazano da to može da izvede.
Da, dobar ti je dobro ti razmišljanje. Ono što mene plaši je činjenica da sam isto tako pročitao toj jednoj knjizi o AI-u da 99,6% cyber security prevara ne bude uhvaćeno.
Da.
A AI zapravo itekako olakšava prevare danas. Tako da definitivno mislim da što prije moramo početi raditi na tom dijelu. Ok, ima li neko pitanje koje nisam postavio, a misliš da bi bilo vrijedno spomenuti ga?
Pa što se tiče samog ovih alata, mislim, opet njih ima jako puno, vidimo iz Kine nadolazi jako puno novih modela. Kina je uvek ono problem sam po sebi, jer nikad ne znaš, tamo se odjednom pojavi ono neki DeepSeek kao anonimni, kao ništa, ni odakle napravili nešto što je ono na nivou OpenAI-a koji se ono 7-8 godina bavi time, pa onda shvatiš da je to zapravo neki hedge fond iza toga, koji ima jako puno resursa, koji jako dugo radi na tome, pa se onda pojavi neki Alibaba i tako dalje. Znači, mislim da iz Kine dolazi jako veliki broj novih modela, i mislim da je njima to jedan od načina da učestvuju u tom tehnološkom ratu protiv Amerike, i mislim da ćemo tu videti ono novi neki hladni rat, jer kao što je ono bila trka za svemir između SSR-a i Amerike, sad će biti ovo trka za AI između Kine i Amerike, tako da to može da bude zanimljivo i treba pratiti, mislim, od njih dolaze jako dobri modeli, treba biti ono, naravno, pažljiv s time šta pohranjuješ u njih, jer to i uglavnom ide ono centralizovano.
Tome nismo pričali, koliko da. Je zapravo uopće sigurno pričat sve jednom, pa mislim, takvom alatu. Da li postoji mogućnost da se obrišu ti podaci? I da li...
Ne možeš, pa to je kao i za bilo koji drugi servis. Ti jednom kad si rekao, to je kod njih. Mislim, to je tako funkcioniše internet. Ono što sad možemo biramo kome više
verujemo
i da ne delimo baš sve, ono što ne želimo da bude javno dostupno, ne delimo. Ne mislim da će tu sad neko, ne znam ja koji način to neće procureti ti, ili sad neko da zna da si mu ti ono, imaš neki fetiš pa se dopisivo sa AI-em na određen način, ali mislim sve što ne želiš da svi znaju, nemoj da zna ni društvena mreža, nemoj da zna ni Google, nemoj da zna ni Apple, iako Apple možda najdalje otišao sa time u tom privacy-u, i nemoj da zna ni OpenAI, a pogotovo nemoj da zna Kinez. Ono što kod Kineza dobro, što imaju puno tih open source modela, odnosno tih open weights modela, što omogućava, na primjer, taj DeepSeek ne mora da se hostuje uopšte kod DeepSeeka. Znači, može da se hostuje, ne možeš ti na kućnom računaru, ali može neka, ono, ili firma, ili neko može da ga hostuje kod sebe i da koristi njegove prednosti ako ima resurse da ga hostuje. Tako da ne mora da ide u Kinu ništa. Što je opet jedan od načina borbe je taj open source. Mislim, mm-hmm. to i Facebook radi sa svojim modelom, Lamom, to je isto način borbe protiv Microsofta koji uglavnom ide ono ka closed source-u. Tako da to je ona velika bitka, jako puno novca je u igri i jako brzo ide i jako je nemilosrdna. Tako da intenzivno je pratiti.
Vidjet ćemo to. Šta će biti.
I ono samo to što bih rekao za kraj. Znači, mislim da ljudi treba da uzmu i da ga koriste. Ja nisam još upoznao ni jednu osobu koja ga koristila intenzivno. Znači, ne ona probala 2-3 upita pa zatvorila, nego igrala se dovoljno dugo, naučila kako funkcioniše i da kaže, ma ovo mi ne treba. Znači, ja nisam upoznao takvu osobu, a ono, 1000 ljudi, prvo i na Masterboxu par hiljada ljudi odgledalo taj moj prvi kurs, sada ih ima kod mene više stotina, mislim smo negdje oko 300 ljudi. Svi su apsolutno u fazonu, u ovoj strava.
Je, strava je. Mi smo prije 2 godine na konferenciji imali kao temu Humans vs. Machines, što je bila nekakva najava AI-a, ali iskreno u to vrijeme nije bilo još dovoljno case studija, pa smo odlučili ove godine na konferenciji malo više pažnje tome posvetiti. Tako da ja bih ti sada zahvalio na gostovanju. Stvarno je bilo korisno. Za sve one koji žele više, kupite kurs kod Buildia, AI za preduzetnike i marketare, ili dođite na CroCommerce konferenciju 14.10. u Mozaik Event Centru. Osim Buildia imat ćemo predavače na temu AI-a iz drugih, ajmo reći, segmenata poslovanja, pa će tako Miroslav Varga pričati o primjeni AI-a u Google-u. Imat ćemo Aškovića koji će pričati o tome kako kreirati video s pomoć AI-a. Imat ćemo jedan dobar case study trgovca koji je kreirao svoj vlastiti program, ajmo reći, bez kodiranja, uz pomoć AI-a kojim omogućuje praćenje povrata. Tako da AI zapravo otvara jako puno mogućnosti. Ako još niste, kao što je Bilde rekao, krenite ga koristiti. Eto, toliko od mene. Hvala ti još jednom. I
hvala tebi.
Vidimo se u oktobru. Ćao.